Why?
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សារតាមទូរស័ព្ទបង្ហាញថាពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលោក Biden ដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោកតាមក្រុមហ៊ុន Microsoft និយាយថាពួក hackers មានចំណងតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់លបលួចចូលមើលទិន្នន័យ computers របស់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយអញ្ញាធិការក្រុងហុងកុង55មិនឲ្យប្រើ mask ពាក់មុខដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតុករលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រចាំពេលព្រឹកនេះបើតាមការសារបើតាមសារតាមទូរស័ព្ទត្រូវចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់បានសុំឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចង់ឲ្យមានធ្វើអំពីលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយរបស់លោក Trump និងកូនប្រុសរបស់លោក Biden ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងបានចេញផ្សាយសារតាមទូរស័ព្ទទាំងនេះនៅក្រោយបានធ្វើសម្ភាសលោក Kurt Volker ប្រធានពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ុយក្រែនចំនួន7 10ម៉ោងកាលពីថ្ងៃប្រហោះសារតាមទូរស័ព្ទទាំងនេះលាតត្រដាងការពិភាក្សាមួយរវាងលោក Volker និងអ្នកការទូតអាមេរិកពីរនាក់ទៀតដើម្បីដោះស្រាយបែបណាអំពីសំណើរបស់លោក Trump ឲ្យស៊ើបអង្កេតលោក Biden ដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020និងអំពីកូនប្រុសរបស់លោក Biden ឈ្មោះ Hunter ផងដែរការសន្ទនាគ្នាមួយបង្ហាញថាលោក Volker បានសរសេរទៅកាន់សហការីចុងខ្ពស់ម្នាក់របស់លោក Zelensky ដោយសន្យាថានឹងចេញសោហ៊ុយឲ្យប្រធានាធិបតីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរូបនេះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ជាថ្នូរនឹងការស៊ើបអង្កេតលោក Trump បានជំរុញលោក Zelensky ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានបណ្ដឹងពីអ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់ម្នាក់បណ្ដឹងនេះបាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump លោកប្រធានាធិបតីបានចោទប្រកាន់លោក Biden ថាបានរំលោភអំណាចដោយដាក់សម្ពាធលើអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនឲ្យដកខ្លួនថយពីការស៊ើបអង្កេតបទព្រំតាន់មួយដែលអាចមានជំពាក់តក្កិនជាមួយលោក Hunter លោក Trump និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកមិនបានបង្ហាញផុសតាំងណាមួយដែលថាលោក Biden មានតក្កិននឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយទេលោក Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារកេរ្តិ៍ឈ្មោះលោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោក Trump ដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកត្រួតត្រាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងជាវិបត្តិនយោបាយធំបំផុតរបស់លោក Trump ចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016មកអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាននិយាយថាពួកអ្នកលួចចូលមើលទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា hackers មានចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានយកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារ ក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យទេក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយនៅក្នុងប្លុកមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួក hackers បានប៉ុនប៉ងចូលក្នុងគណនី241ដែលមានរួមបញ្ចូលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបណ្ដាញខ្សែព័ត៌មាននិងជនជាតិអេរ៉ង់ល្បីឈ្មោះនៅក្រៅប្រទេសផងដែរប្លុកនេះចែងថាពួក hackers មានជោគជ័យក្នុងការចូលមើលគណនី4ក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Microsoft មិនបាននិយាយថាគ្មានគណនីណាមួយក្នុងបណ្ដាគណនីទាំងនេះជារបស់យុទ្ធនាការណាមួយឬជារបស់ពួកមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទេកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានហាមប្រាមប្រជារាស្ត្រមិនឲ្យពាក់ mask នៅក្នុងបាតុកម្មសាធារណៈដោយយកមកប្រើនឹងច្បាប់ស្ដីពីអំណាចគ្រីមានអាសន្នដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសលោកស្រី Carrie Lam ប្រធានប្រតិបត្តិនៃដែនដីហុងកុងបានអះអាងទាមទារអំណាចតាមរយៈបទបញ្ញត្តិគ្រីមានអាសន្នដែលបានត្រូវប្រើដើម្បីបង្ក្រាបកុបកម្មកាលពីឆ្នាំ1967លោកស្រី Lam បាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះដែលនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជាការហាមប្រាមមិនអោយបាំងមុខហើយមានគោលដៅយកពួកកុបកោឬពួកជនដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាទីដៅនៃការបង្ក្រាបច្បាប់នេះក៏មានការលើកលែងដែរសម្រាប់ពួកជនដែលមានសេចក្តីត្រូវការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីពាក់ mask ដោយប្រកាសអំពីវិធានការនេះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិលោកសៃឡាំបាននិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការបញ្ឈប់អំពើហិង្សានឹងធ្វើឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបានគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងនឹងអនុវត្តការហាមប្រាមមិនឲ្យពាក់ mask មុខបែបណានៅក្នុងទីក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រ7លាន4សែននាក់ដែលនៅទីនោះមនុស្សច្រើនអ្នកពាក់ mask ដើម្បីការពារប្រឆាំងនឹងខ្យល់កខ្វក់ឬការឆ្លងជំងឺដូចជាជំងឺ SARS ដែលបានរាតត្បាតក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីឆ្នាំ2003កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បានបាញ់ក្រុមបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងថ្ងៃទី4នៃបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការគ្មានការងារធ្វើសេវាសាធារណៈមិនល្អនិងអំពើពុករលួយអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់តម្រង់ទៅលើក្រុមបាតុករតែម្ដងមិនមែនបាញ់ទៅលើអាកាសទេគ្មានរបាយការណ៍អំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសឡើយគណៈកម្មាធិការកាកបាក់កំហុំអន្តរជាតិហៅកថា ICRC បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាការស្លាប់ពួកជនស៊ីវិលនិងកំណានជនត្រូវរបួសនៅក្នុងបាតុកម្មដែលកំពុងមានធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសរ៉ាក់នាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសដោយសារមានការប្រាប់ប្រាស់កំភ្លើងដើម្បីរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយសាធារណៈឡើងវិញគណៈកម្មាធិការ ICRC បានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យទប់ចិត្តនៅពេលខ្លួនខ្លំមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅនឹងកន្លែងកាលពីពេលមុននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Adel Abdul Mahdi បានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ដល់ប្រទេសជាតិដោយលោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមបាតុករឲ្យទៅផ្ទះដោយលោកនិយាយថាអាញាធរបានលើការទៀមទាត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ពួកគេហើយ
សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមបង្គាប់ឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងរបស់អ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនឡើងវិញបានទទួលការរិះគន់ជាទូទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានពីក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ ឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គេបារម្ភអំពីសុខទុក្ខផ្នែកផ្លូវចិត្តទៅលើអ្នកទាំងពីរដែលមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជាឪពុកនិងជាស្វាមីអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ្ញុំនៅតែមានក្តីរំភើបថាជាបើសិនជាជាមួយឬពួកខ្ញុំវាជារឿងមួយដាច់ចលាយវាជារឿងមួយខាងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងបើសិនជាការសម្បាច់បែបណាផ្ដល់ឲ្យគេទៅធោះដល់យើងខ្ញុំវាអាចជះអត្តពលអក្រក់តោះសេរីភាពសារព័ត៌មានន
ៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រប់ដៃមានឧបករណ៍ចម្រុះម៉ាស៊ីនថតសំឡេងម៉ាស៊ីនថតរូបថតវីដេអូទូរស័ព្ទអេក្រង់ធំកូនសៀវភៅនិងប៊ិចចាប់ផ្ដើមចោមរោមសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលអ្នកកសែតនិងក្រុមគ្រួសារបង្ហាញខ្លួនពីជ្រុងម្ខាងនៃរបងតុលាការទោះស្ថិតនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះកុមារីយើងសុជាតាអាយុ8ឆ្នាំដែលជានិច្ចកាលគេឃើញដើរគៀកជាប់នឹងឪពុករបស់នាងមកកាន់តុលាការបង្ហាញទឹកមុខមមនិងស្រស់ស្រាយដៃរបស់កុមារយើងសុជាតានិងដៃឪពុករបស់នាងគឺលោកយើងសុធារិនកាន់ជាប់គ្នាគ្រប់ពេលដែលពួកគេទៅដល់តុលាការនាងមិនបង្ហាញក្តីបារម្ភបើទោះម្ដងម្កាលសមត្ថកិច្ចមានឯកសណ្ឋានដើរល្បាតក្បែរក្បែរក្រុមអ្នកកសែតលោកយើងសុធារិនវ័យ36ឆ្នាំនិងសហការីរបស់លោកគឺលោកអ៊ុនឈិនវ័យ50ឆ្នាំជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មនិងផលិតវីដេអូអាភៀសប៉ុន្តែពួកគេបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយមេធាវីរបស់ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានបំពេញការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរបានចំណាយពេលជិត10ខែនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយពីដោះលែងនៅក្រៅឃុំពួកគេតម្រូវឲ្យរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសជារៀងរាល់ខែហើយរដ្ឋាភិបាលរឹបអូសយកលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏ដូចជា VOA ប្រតិបត្តិការក្រោមជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសវនាការរបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាហើយការប្រកាសសារក្រមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាប៉ុន្តែពន្យារពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី3តុលាក៏ប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃប្រកាសសារក្រមដែលត្រូវកំណត់ជាលើកទី2ចៅក្រមអឹមវណ្ណៈបានប្រកាសថាសារក្រមត្រូវលើកទៅពេលក្រោយវិញហើយថាព័ត៌មាននៅក្នុងរឿងក្តីនេះមិនទាន់មានគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវការពេលវេលាសម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតហេតុដូចនេះហើយទើបក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងសុជាតានិងបងប្រុសរបស់នាងយើងសុមេតាមានអាយុ10ឆ្នាំត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតអវត្តមានពីសាលារៀនម្ដងទៀតដើម្បីមកកំដរឪពុករបស់ខ្លួនដែលកំពុងឈរឆ្លើយសំណួរអ្នកកសែតរួមអាជីពខណៈដែលឪពុករបស់ខ្លួននិងលោកអ៊ុនឈិនឈរនៅចំពោះមុខចៅក្រមនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការសុជាតាស្ថិតនៅក្នុងផ្សារទំនើបទល់មុខនោះនាងនិយាយថានាងគ្រាន់តែដឹងថាឪពុករបស់នាងជាអ្នកកសែតហើយនាងនិយាយថានាងមិនសប្បាយចិត្តពេលរំលឹកទៅដល់ពេលដែលឪពុករបស់ខ្លួនត្រូវបានគេឃុំខ្លួនអស់79ខែ
ប៉ាជួយចិត្តចាប់ទៅជួយស្ដាប់បងមៀនក៏ផងក៏លងាយ
បងប្រុសរបស់គេគឺយាងសុមេតាអាយុ10ឆ្នាំបាននិយាយថាគេចង់ធ្វើអ្នកកសែតបើទោះជាដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែអាជីពនេះក្តីមេតានិយាយដោយខ្លីៗថា
ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្នកកសែតដូចប៉ាដែរមិនចឹងពួកខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងស្រឡាញ់ខ្លួនឯង
មេតាបានរៀបរាប់ទៀតថាសុជាតាមិនចង់ធ្វើអ្នកកសែតទេហើយចង់បើកហាងលក់នំខេកដែលអ្នកកសែតចូលទិញហើយពួកគេនិងម្ដាយរបស់ពួកគេក៏បានសើចពេលយើងសុធារិននិងអ៊ុនឈិនចេញពីសាលក្រមក្រៅពីបន្ទប់សវនាការសុជាតានៅក្បែរឪពុកនាងដើម្បីកាន់ដៃម្ដងទៀតអ្នកស្រីឡាំចន្ទាដែលជាភរិយារបស់លោកសុធារិនបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានការបារម្ភពីស្ថានភាពគ្រួសារនៅពេលដែលសាលក្រមត្រូវលើកពេលជាលើកទី2វ
ាពួកអូបឡៃអានឹងចូលកាន់តែអូកាន់តែពិបាកជីវភាពក្នុងគ្រួសារយើង
អ្នកស្រីឡាំចន្ទាបន្ថែមថា
ពិបាកដែរពិបាករឿងគាត់នឹងគេថាអារម្មណ៍គាត់អត់មួរឿងអត់ទាន់ចេះស្រឡាញ់រឿងអីនេះគាត់ធ្វើការនេះអត់ស្រួលហើយគាត់មានអារម្មណ៍គេថាដូចរឿងពិបាកខ្លួននៅដូចពិបាកវិញមានអានឹងនៅសម្ពាធមួយអានឹងគឺរឿងពិបាកការងារគាត់ដែរ
អ្នកស្រីបន្តទៀតថាប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានហុំព័ទ្ធសេរីភាព
ហើយដូចនេះអញ្ចឹងមានដូចរួននៅរៀងប្របាមែនព្រេងណាដើរទៅណាក៏ដូចយកអត់មានកំហុសអីចេះតែទុកអញ្ចឹងយើងយកអត់មានទឹកមើលទៅតែអត់មានសេរីភាពខ្ញុំក៏បារម្ភរឿងកូនខ្ញុំដែរពេលគាត់ទៅណាទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងដើរលេងទៅណាខ្ញុំយើងជាបារម្ភនិយាយរួមមិនមានអីក៏ដោយតែអានឹងមួយដូចមានបារម្ភយើងជាបារម្ភព្រោះអីយើងអត់មានខុសអីចេះតែនៅអញ្ចឹងវាបារម្ភ
លោកហឿសិទ្ធុលជាអ្នកចិត្តវិទ្យាមួយរូបដែលមានជំនាញខាងប្រឹក្សាលើបញ្ហាគ្រួសារនិងជាអ្នកនិយមតាមដានព័ត៌មានសង្គមនិងតាមដានលើករណីអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរនេះជារឿយៗតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងសារព័ត៌មានលោកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាការអូសបន្លាយរឿងក្តីក្តាមលើប្រព័ន្ធតុលាការមានការប៉ះពាល់ដល់សុខុមាលភាពគ្រួសារជាទូទៅហើយជាពិសេសសុខភាពផ្លូវចិត្តក្មេងៗដែលជាកូន
ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញដែរឃើញគាត់ទៅណាកូនគាត់ទៅតាមជាប់រហូតអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលនៅពេលដែលគេបាននៅចិត្តពុកគេគេចាប់តាមមានអារម្មណ៍មានសុខភាពឡើងវិញអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយដែលក្មេងៗត្រូវការបាទបាទដើម្បីឲ្យផ្នែកផ្លូវចិត្តផងគេមានភាពរឹងមាំដើម្បីឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាមានសុខភាពដើម្បីឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថាគេទទួលបានការការពារឃើញណាបាទ
លោកបន្តថា
បាទវានឹងមាន impact ទៅលើគ្រួសារនៅក្នុងកម្រិតណាយើងអត់ហ៊ានថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើគ្រួសារប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានថានៅក្នុងកម្រិតណាទេលើកលែងតែយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណយើងធ្វើការវាយតម្លៃឲ្យច្បាស់លាស់ទើបយើងអាចដឹងបានថាវានៅក្នុងកម្រិតណាកុមារងាយនឹងរងគ្រោះជាងគេដោយសារកុមារនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីកលូតលាស់
នេះពេលយប់ក្រោយពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមជាលើកទី2លោកអ៊ុនឈិនបានថតបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេមួយបទដែលលោកបានច្រៀងលេងនិងបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកលោកបានផ្ញើទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមនៅតាមសារអេឡិចត្រូនិករួមក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនេះតែងផ្ញើសារការគាំទ្រផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរអ្នកស្រីខេងស៊ីណាវ័យ49ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយលោកនឹងមានកូន2នាក់អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាលោកអ៊ុនឈិនតែងតែច្រៀងលេងដើម្បីបន្លប់អារម្មណ៍តានតឹង
គាត់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់ពិបាកចិត្តអញ្ចឹងទៅចំណានទៅគាត់ច្រៀងនៅផ្ទះគាត់ទៅក្រៅអូខេគេលោតពិបាកចិត្តគាត់ក៏ស្មុគគាត់ឡើងពេកគឺពិបាកចិត្តគាត់ដែរហ្នឹងគឺគាត់ប្រាកដអញ្ចឹងណាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងណាខ្ញុំខ្លាចថាគាត់មានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមជាថ្មីម្ដងទៀតរបស់តុលាការអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន37បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរួមគ្នាថ្កោលទោសចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថាការសម្រេចនេះជាការរំលោភសិទ្ធិមានសេរីភាពនិងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌របស់ពួកគេដែលត្រូវបានធានាស្របច្បាប់អន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាមួយគ្នានេះលោក Sean Crispin ជាអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់គណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកសែត Committee to Protect Journalists បាននិយាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាការស៊ើបអង្កេតថ្មីលើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់មិនមានអំណះអំណាងច្បាស់គឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយវានឹងបន្តជះស្រមោលទៅលើស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលមានស្ថានភាពកំពុងងងឹតការចាប់ខ្លួនរបស់លោកយើងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនបានកើតឡើងនៅពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ស្ថានីយ៍វិទ្យុត្រូវបានបិទហើយកាសែតជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទទ្វារបន្ទាប់ពីទទួលបានវិក័យប័ត្រពន្ធចំនួនជាង6លានដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជា និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាសយដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmaiservice សូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការនិងស្ថាប័នការពារអ្នកកាសែតនិងការពារសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅជុំវិញពិភពលោកបានថ្កោលទោសការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញក្នុងការបន្តស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿងក្តីរបស់អតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបដោយបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់នេះជាបន្ទាន់លោកសាយមនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកលឬហៅថា US Agency for Global Media បានអំពាវនាវឲ្យតុលាការកម្ពុជាទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី២រូបជាបន្ទាន់ដោយទីភ្នាក់ងារនេះចាត់ទុកថាការបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតទៅលើពួកគេបានរំលោភបំពានលើសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់អ្នកទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារផ្សាយព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington មួយនេះការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់គឺលោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាការចោទប្រកាន់នេះកើតឡើងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាអ្នកទាំងពីរនៅបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានបង្ខំចិត្តបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសាររងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលក្រោយមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏បានចោទប្រកាន់លោកយៀងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនមួយករណីបន្ថែមទៀតគឺបទផលិតនិងកាន់កាប់រូបភាពអាហាភៀសតាមមាត្រា39នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទដែលបទចោទនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល16ឆ្នាំប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានសម្រេចថាមានទោសតាមបទចោទទាំងពីរនេះប៉ុន្តែអតីតអ្នកកសែតទាំងពីរនាក់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងនេះទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសកល USAGM បានចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់នេះថា
វាជាការប៉ុនប៉ងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបំបិតមាត់ជនណាដែលហ៊ានរាយការណ៍ពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារនេះលើកឡើងថា
ការបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតលើអ្នកកាសែតទាំងពីរគឺជាភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញថានៅកម្ពុជាវិជាជីវៈសារព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថាការបន្តការបំផិតបំភ័យនិងការគាបសង្កត់ដែលមានចេតនាបង្កឲ្យមានភាពភ័យខ្លាចនេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យទីភ្នាក់ងារ USAGM រឹតតែគ្រប់គ្រងអ្នកកាសែតនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនរួមទាំងវិទ្យុអាស៊ីសេរីផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរបណ្ដាអង្គការការពារអ្នកកាសែតនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាច្រើនក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយថ្កោលទោសនិងសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្នុងការបន្តស៊ើបអង្កេតបន្ថែមលើអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាព្រមទាំងអង្គការសមាគមជិត40ផ្សេងទៀតរួមទាំងអង្គការ Human Rights Watch ផងបានហៅការសម្រេចរបស់តុលាការនេះថា
វាបានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌និងរំលឹកឲ្យឃើញនឹងការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា
បណ្ដុំអង្គការសមាគមទាំងនេះក៏បានស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងអតីតអ្នកកាសែតអាស៊ីសេរីទាំងពីរនាក់ជាបន្ទាន់លោក Daniel Bastard ប្រធានកិច្ចការតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអ្នកកាសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាថាចៅក្រមជំនុំជម្រះគឺលោកអឹមវណ្ណៈខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាតំណែងអัยការមិនមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកជន់ជាប់ចោតប៉ុន្តែចៅក្រមនៅតែបដិសេធមិនព្រមច្រានចោលបទចោតប្រកាន់ទៅលើលោកយើងសុធិរិននិងលោកអ៊ុនឈិនដដែលលោកនិយាយថា
ការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលធ្វើតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកយកព័ត៌មានទាំងពីរនាក់នេះនិងការបំពុលជីវិតរបស់ពួកគេនេះគឺជាការព្យាយាមបំផិតបំភ័យអ្នកកាសែតនៅកម្ពុជាទាំងអស
់អង្គការការពារអ្នកកាសែតដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះក៏បានជំរុញឲ្យដៃគូដែលធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយដែលខ្លួននៅមានជាមួយនឹងកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការិយាល័យអគ្គមេធាវីនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាដល់ពួកមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកឲ្យប្រគល់ឯកសារនិងការតាក់ទងទាំងអស់ស្ដីពីជំនួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដើម្បីរៀបចំទុកដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវឯកសារទាំងនេះអាចបំពេញមុខនៅទី1ក្នុងការស៊ើបអង្កេតទាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់លោកត្រឹមស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលធ្វើឡើងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅក្នុងអនុសារណៈមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកផូលនីអគ្គមេធាវីនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាការឲ្យដឹងការរក្សាទុកនិងការប្រម៉ាយប្រមូលឯកសារទាំងអស់ទាក់ទងនឹងជំនួយយោធាដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែនត្រូវការឲ្យមានជាការឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំឯកសារទាំងនេះបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរុស្ស៊ីមួយថាពួកអ្នកស៊ីឈ្នួលច្បាំងរុស្ស៊ី35អ្នកបានត្រូវរាយការណ៍ថាបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីនៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធសម្រាប់លោកកាលីហ្វាហាហ្វតាឧត្តមសេនាយោធាម្នាក់ដែលមានការតាក់ទងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មោចមូម៉ាកាដាហ្វីអតីតមេដឹកនាំនៃប្រទេសលីប៊ីដែលបានបើកធ្វើការវាយលុកមួយកាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះទៅលើរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីនៃប្រទេសលីប៊ីដែលជាកន្លែងតាំងទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះដែលអន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់ពួកទាហានស៊ីឈ្នួលទាំងនេះបានត្រូវគេគិតថាបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនកងត្រាយោធា Wagner Group ដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយលោក Yevgeny Prigozhin អ្នកជំនួយម្នាក់ដែលមានឈ្មោះក្រៅថាជាចុងភៅរបស់លោកពូទីនពីព្រោះលោកមានកងត្រាសម្រាប់ធ្វើម្ហូបអាហារឲ្យមន្ត្រីនឹងក្នុងពិធីជប់លៀងក្នុងវិមានក្រេមឡាំងដោយត្រូវសួរដោយ VOA អំពីរបាយការណ៍ស្ដីអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយនៅជេទីក្រុងទីប៉ូលីដែលនៅទីនោះកងកម្លាំងរបស់លោកហាហ្វតាបានកាន់ដំណើរជាច្រើនកែមកហើយអ្នកស្រី Maria Zakharova អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាអ្នកស្រីគ្មានព័ត៌មានលម្អិតទេហើយអ្នកស្រីបាននិយាយទៅអ្នកសួរសំណួរនោះឲ្យបង្វែរសំណួរនោះទៅសួរក្រសួងការពារប្រទេសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.